Skal vi dele Guds ord sammen til min enkle hilsen på vårt møte her i kveld? En kjent beretning eller kjente avsnitt for deg som leser Bibelen din. Skal vi lese sammen ifra i Apostlenes gjerninger i det 9. kapittel? Og det er Saulus det handler litt om her, blant annet. Jeg tenker vi leser ifra det første verset og noen få vers utover, for sammenhengens skyld. Og Saulus, han som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, gikk da til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, enten menn eller kvinner, kunne føre dem bundet til Jerusalem. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han svarte, «Hvem er du, Herre?» Da sa Herren, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe imot brodden.» Skal vi stanse der, så ber vi en liten bønn til Jesus sammen. Trofaste frelser, vi fortsetter å prise ditt hellige navn. Takker deg for din usigelige nåde imot oss, at vi kan få lov å kalles dine barn. Og det har du sagt at det er vi. I kraft av Golgata-verket får vi lov å bekjenne oss til deg, Jesus. Takk at du har både frelst og født oss på ny til et levende håp. Og takk at du har satt oss i himmelen i Kristus sammen med deg. Herre, vi priser ditt navn. Takk at vi får lov å legge fortsetningen, resten av dette møtet, i dine hender. Takk at vi, Jesus, kan få lov å tro deg for store ting også her i kveld. Vi ber deg, vil du åpenbare din herlighet i vår midte. Herre, takk at du kan bestryke oss med ditt blod også på møtet her i kveld. Og sett en bundet sjel i frihet. Herre, vil du møte oss for navnet ditt skyld, ja, til ånd, til sjel og til kroppen. Og vi skal gi deg æren og prisen for det du gjør. Amen. Takk og lov. Ja, vi lever i koselige tider når det gjelder desember, spesielt da for mange. Og mange tenker når de tenker på desember og disse ukene vi er inne i nå, så tenker de levende lys og gaver og pakker og pynting som det aldri før har vært gjort ellers i året. Så det er liksom koselige tider. Vi er i advent. Men jeg tenkte på det i dag, og jeg tenkte på det i går når det gjelder advent, og det som egentlig var advent på den tid som begivenhetene egentlig skjedde, så var jo det også store tider. Det var store ting som skjedde. Men tingene som fulgte når det gjaldt advent, tiden før Jesu fødsel og etter Jesu fødsel, det var jo ikke bare rosenrødt. Det var ikke bare lys og herlige dufter og pakker og gaver. Det var nok noe av det også når vi leser om vismennene som kom, ikke sant, ifra Østen og alt det der. Men det var ramme alvor. Det var jo alvor. Det gjaldt min og din frelse. Det gjaldt min og din evighet, alt sammen. Og derfor så var det også et alvor rundt omkring det som skjedde på den tid. Selv om vi vet at alvoret bunner ut i Golgata-verket, der Jesus sier på korset, det fullbrakt for meg og deg. Han ga sitt blod for oss. Han ga sitt liv for oss. For det var Guds plan ifra begynnelsen. Det var endelikten av hans frelsesplan for oss. Halleluja. Men det stoppa ikke der på Golgata. På en måte så var det også der begynnelsen startet. Og derfor sitter vi her i dag. Halleluja. Så la oss tenke på det, venner, den tid som vi i nå. Midt oppi alt. Hvor du pynter ekstra med lys. Hvor du gnir og vasker på vegger og tak. Tenk på hva det dreier seg om. Det var han som ga sitt liv for oss. Det var han som forlot himmelens herlighet. Og alt hva det har ført med seg. Halleluja. Og det godt å være frelst. Det godt å tenke på disse tingene, venner. For vi blir så ekstra takknemlige når vi vet hvilket alvor som ligger bak. Jeg har tenkt på noen av disse skistjernene våre. Jeg hørte Therese Johaug uttalte seg for ikke så alt for lenge siden. Og hun skulle gjøre comeback. Og så sier hun, jeg vet hva som kreves, sier hun, for å komme på toppen igjen. Jeg vet hva som kreves. Men jeg har lyst til å si til oss som på møte her i kveld, er det en som visste hva det krevdes? Å bane en vei til himmelen for meg og deg, så var det Gud i himmelen selv. Han visste at det krevdes et offer. Et fullkomment offer. Halleluja. Og offeret var Jesus, hans egen sønn. Det var det krevdes. Ikke noe mer og ikke noe mindre. Men det holder. Prise Gud. Det holder. Så kan han frelse alle dem da som kommer til ham. Er ikke det underbart? Det finnes ingen begrensning hos Jesus hvem han kan frelse. Han frelser hvem han vil. Og han gjør det på sin måte. Altså, det finnes ikke forskjellige frelser. Frelsen den samme. Men Jesus kommer til deg på det nivå du Han kommer til meg på det nivå jeg med mine behov. Så møter han meg, så møter han deg, fordi han vet vi forskjellige. Men frelsen, frelsens gave den samme. Prise Gud. Det var kampfulle tider også. Når vi leser i både evangeliene og nå som vi ute i apostelgjerningene. Det var herlige tider, men det var kampfulle tider. Og det har vi vel opplevd helt sikkert alle sammen som på møte her i kveld, at herlighet og hellighet, kamp og strid og seier, det ofte ting som går hånd i hånd. Skjønner du hva jeg mener med det? Det ikke bare herlighet og glede på veien imot himlen. Jeg har tenkt på det. Himlen en ting som ligger foran oss. Himlen en ting, hvor stort det og en dag ved Guds grenseløse nåde og godhet å få lov å komme inn i himlens saler. Det en ting, men en annen ting vandringen imot himmelen. Det hører sammen, men det betyr at både vandringen og himmelen, det må være noe som vi tenker på med en bønn i vårt hjerte. Herre, hjelp meg til å nå fram. En gang frelst ikke alltid frelst. Det ikke sånn at bare du har bøyd deg en gang, så alt i orden, så kan du leve resten av ditt liv som du vil. For nå har du bøyd deg. Det noen som sier at har du en gang bøyd deg, kan du aldri falle ut av Guds nåde med det. Det går faktisk an. Det går an å komme på avstand. Det går an å oppleve å vende Gud ryggen. Og at vandringen skifter kurs. Derfor så må vi be til Jesus I disse tider, Herre bevar meg inntil høylys dag. Og han vil gi kraft til og med I kampfulle tider. Men så blir seieren enda større når vi opplever seieren. Takk og lov. Saulus har alle lest og hørt om. Det var en kar som skapte mye med seg der han ferdes, både før og etter at han fikk møte Jesus. Før han hadde møtt Jesus, så var han vel på sitt vis, inni sitt hode, inni sin tanke, så var nok antagelig Saulus. Jeg vet ikke om det riktig å si det, om han var egentlig litt religiøs. Fordi han trodde at han viste Gud en dyrkelse med det han gjorde. Hva var det han gjorde? Han var ikke helt snill når det gjaldt Guds menighet. Tvert imot. Han som trodde at han viste Gud en dyrkelse ved det han gjorde. Det han egentlig gjorde, det var å forfølge Guds forsamling. Og her står det I apostelgjerningen 9, han fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, og han går til øverstepresten, og han ber om brev til synagogene I Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, enten menn eller kvinner, kunne føre dem bundet til Jerusalem. Og du som leser Bibelen din, du vet at der hvor Saulus toget fram, spredte han frykt og uro rundt seg som bare det. Det var omtrent så folket skalv når de hørte navnet Saulus. Fordi de visste hva han kunne finne på. Med alt hva han gjorde, og nå ber han til og med om brev. Han ber om tillatelse. Han ber nærmest om en lisens til å få gjøre det han gjorde med de store herrers velsignelse og velbehag. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, så skinte det plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Og allerede nå så har jeg lyst til å rope halleluja, altså. Ja. Et lys fra himmelen skiner rundt ham. Han falt til jorden. Kan du se det foran deg? Denne mannen som skapte frykt, redsel og uro og mareritt iblant de troende. Nå skinner det et lys fra himmelen rundt han, og han falt til jorden. Og vet du hva jeg tror, venner? Jeg tror at når dette lyset fra himmelen begynner å skinne om ham, så var det ikke bare et lys, men jeg tror at det var en atmosfære som fulgte lyset. Og særlig når lyset Jesus, så øker atmosfæren ifra himmelen om oss. Da falt han til jorden, og han hørte en stemme som sa til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem du, Herre, sa han. Hvem du? Jeg Jesus. Han som du forfølger. For en hilsen. Jeg Jesus, han som du forfølger, og det blir hardt for deg å stampe imot brodden. Var det et rart ord? Ja, det var nok et rart ord, men det var et ord i rette tid, inni Saulus sitt hjerte. Så sier han skjelven og forundret, hør nå, venner, plutselig så begynner det å snu. Alt begynner å snu helt opp ned i hans liv. Herre, hva vil du jeg skal gjøre? Det er jo nesten som man ikke tror det man leser. Da sier Herren til ham, reis deg opp og gå inn i byen, og det skal bli fortalt deg hva du skal gjøre. Halleluja! Nå skjer det noe, venner, i Saulus sitt liv. Det begynner å skje noe i hans hjerte. Herren vil lyse fra himmelen, begynner å forme ham. Er ikke det underbart? Når lyset fra himmelen begynner å forme meg og deg. Og må Gud hjelpe oss alle sammen. At vi kan skimte lyset her i kveld, før dette møtet er slutt. Han som vil forme og danne oss til et ærens kar for himmelenes rike. Mennene som reiste sammen med ham, ble stående målløse, for de hørte en stemme, men de så ingen. Og da Saulus reiste seg fra bakken, og han åpnet sine øyne, så han ingenting. For et merkelig møte. For et merkelig møte. De tok ham med hånden og førte han inn i Damaskus. Han var helt hjelpesløs. I 3 dager var han uten syn, og han verken åt eller drakk. Men nå begynner det å skje noe spennende. Halleluja. En disippel i Damaskus, som het Ananias, til ham sier Herren i et syn, Ananias, og han svarte, her er jeg, Herre. Reis deg og gå til den gaten som kalles en rette, til Judas hus, og spør etter en som heter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Halleluja, jeg har lyst til å si på møtet her i kveld, venner. Han skulle ikke ta feil når han kom inn i huset. Han skulle ikke ta feil, for den mannen han skulle ta vare på, han ber. Og jeg skulle ønske Jesus skulle møte meg og deg, venner, så folket kan si om meg og deg, se, han ber. Og ikke bare se, men at de kan merke at vi har kontakt med han som er lyset, livsens lys. Priset være Herrens navn. Se, han ber. I et syn har han sett en mann ved navn Ananias. Hørte hva jeg sa nå? I et syn har han sett en mann ved navn Ananias. Kom og legge hånden på ham, slik at han kan få syn igjen. Så taler Herren til Ananias og gir han en åpenbaring. På samme tid som Herren taler til Saulus. Er ikke det underbart? Med Jesus. Han kan tale, venner. Han kan tale til oss. Så vi kan oppleve at vi skal vokse i nåde og kjennskap til han. Og i vår tro på ham. Som kan gjøre mer enn alt. Han kan gjøre under, tegn og mirakler. Han kan gjøre mirakler som ikke annonseres på forhånd. Er ikke det fint? Jeg blir nesten motløs innimellom når du ser det annonseres helbredelse 4 måneder før møtene finner sted. Har du sett det, du? Det har jeg sett. Helbredelser under tegn og mirakler. Å, må Jesus møte oss. Jeg har tro på det spontane møtet med Jesus, jeg, venner. For Jesus kommer oss til møte der og da, som du ikke hadde regnet med, men som han, halleluja, har lagt til rette før du og jeg kom. Prise Gud. Ja, ta vare på han, sier Herren til Ananias. Du skal ta vare på han. Du skal gå og legge hånda på han. Be for han, slik at han kan få syn igjen. Å nei, du, sa Ananias. Jeg vet litt om den karen, sa han. Jeg har hørt av mange om den mannen. Jeg har hørt hvor mye skade han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Så hadde også de rykte gått før mannen, ikke sant? Og alle sånne rykter som man hører kan skape et eller annet i en eller annen retning. Men hva sa Herren til Ananias? Gå du, sa han. For den mannen er et redskap utvalgt fra meg, halleluja, til å bære mitt navn for folkeslag, konger og Israels etterkommere. Så bare gå, for jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. For en hilsen. Og for en åpenbaring. Ananias gikk av sted og kom inn i huset. Der la han hendene på ham. Hørte hva jeg sa? Der la han hendene på ham og sa, «Bror Saul, Herren Jesus som viste seg for deg på veien da du kom, har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt med den hellige ånd.» Halleluja! Hva er det Jesus ønsker med oss i de siste tider, venner? Han ønsker at vi skal få synet vårt tilbake når det gjelder det levende evangeliets mulighet for en døende verden og for våre egne liv. Hva Jesus kan gjøre, tror du det er slutt på undertegn og mirakler? Og langt ifra. Men Jesus må ha æren for det som skjer. Vi kan ikke bare knipse i en finger og proklamere og sende liksom Gud av sted, for slik vil jeg at det skal skje. Herren kommer i sin time, og han gjør det akkurat sånn som han vil. Halleluja. Straks var det som om skjell falt fra hans øyne. Og han fikk synet sitt tilbake med det samme. Og han sto opp og ble døpt. Det var evangeliet, det. Ja. Halleluja. Han får møte han som er livsens lys. Så får han synet sitt tilbake. Blir fylt av den hellige ånd. Og tror du ikke han blir døpt også? Han fikk mat og ble styrket. Et godt måltid mat var nødvendig. Det er det også for mitt og ditt livs skyld på veien mot himmelen. Ja, og skal vi ha en god bevertning etterpå, sier du, og jeg tenker ikke på totenkringle og vafler, men et godt måltid mat ifra himmelen, ifra Guds ord, levende gjort ved Guds åpenbaringen, som styrker oss på veien hjemover. Så ikke veien skal bli oss for lang. Så vi går inn i Guds ord, blåser støv av den gamle Bibel vår, åpner den på nytt igjen og begynner å lese, og be Jesus om å åpenbare skriftene for oss, så vi ser han som tok skjellet fra Saul sine øyne. Halleluja! Hvem er det vi får se når skjellet raser ifra våre øyne? Vi får se Jesus og hvem han er. Og det er livsnødvendig at vi får se han. For får vi ikke se Jesus, så står det dårlig til med oss. Ser du Ludvig og ikke noen andre enn han, så går det dårlig med deg. Men får du se Jesus og det han gjorde på Golgata kors, er det håp for evigheten. Halleluja! Og han er midt iblant oss her i kveld. Så ble Saulus noen dager hos disiplene i Damaskus da. Vet du hva det står? Straks forkynte han Kristus i synagogene. Og hva var det han forkynte? Han forkynte at han er Guds sønn. Og alle som hørte det, ble forundret. Ja, var det så rart da? Ja, det var det. Det var veldig merkelig egentlig. For det var jo derfor han forfulgte menigheten noen timer eller dager i forveien. Så begynner han å forkynne det evangeliet som han hadde forfulgt. Og så ble de forundret. I all verden, hva er det for noe som skjer nå? De ble helt forvirret. Alle som hørte det sa, er ikke dette han som i Jerusalem utryddet dem som påkalte dette navnet? Og er ikke han kommet hit for å føre dem bundet til øverste prestene? Men Saulus fikk stadig mer kraft, og han forvirret jødene som bodde i Damaskus for å bevise at denne Jesus er Kristus. Halleluja! Han fikk stadig mer kraft. Han som kom for å føre de bundet til øverste prestene borte i Jerusalem. Nå ble det viktige for han å være med å sette folk i frihet. Og det verden må vi trenger å bli satt i frihet. Og vi trenger å oppleve at Jesus løser oss i de siste tider før han kommer. Ja, men er ikke det en farlig kar da, han Saulus? Jeg kjenner jo han veldig godt. Ja, han var jo veldig radikal før på sin måte da, men jeg skal lure på det. Har han ikke blitt like farlig bare andre veien nå? Han begynte å forkynne om han som har oppstått ifra det døde. Halleluja. Ved å bevise at Jesus er Kristus. Tror du det er vanskelig å bevise at Jesus er Kristus? Hva er det som kjennetegner et møte med Jesus, at Jesus er Kristus, venner? Hva er det som kjennetegner det? Jo, det blir forvandling hos oss da vi møter Jesus. Vi kan forandre oss, men han kan forvandle. Er ikke det flott? Vi kan ta oss sammen. Og så kan jeg si, nei, nå må jeg skjerpe meg litt nå. Nå skal jeg sannelig meg prøve å gjøre det litt mindre, altså. Nå skal jeg prøve å ete litt mindre popcorn. Jeg er veldig glad i popcorn, jeg vet du. Men nå skal jeg ete litt mindre popcorn. Det er klart jeg kan klare å ete litt mindre popcorn i løpet av uke. Men det er det en ting jeg ikke kan. Jeg kan ikke forvandle mitt hjerte. Hjertet mitt kan Jesus forvandle. Han kan gjøre alle ting nye. Det er det som kjennetegner et møte med Jesus. Det gamle blir forgangnet. Se, alt er blitt nytt. Ved omvendelsen. Ved å vende om til Jesus. Ved å si synden av verden farvel. Og si, Herre, møt meg. Rens meg blodet. La meg få lov å bli ditt barn. Og la meg nå fram til himmelen. Forvandle du meg innenifra. Det klarer vi ikke selv. Det er det Jesus som gjør. Og prøver vi det selv, venner, så blir det så lite greie på alt det der. For vi får det ikke til allikevel. Du kan bare glemme det. Vi kan være så flinke i tanken. Vi kan være så dyktige. Og vi kan være så viselige. Ja, vi kan ha så mange fornuftige tanker når det gjelder alt dette her religiøse. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier det med religiøse? Men da blir det bare religiøsitet av det. For da blir det, dette fikk jeg til. Ja, dette klarte jeg. Men det klarer jeg ikke, så da hopper jeg over det. Det er ikke sånne Guds rike, venner. Den som vil frelse seg selv etter lovgjerninger og få det til, han har falt ut av nåden og kommet inn under lovens forbannelse, og vi får det ikke til. Jeg har ikke lyst til å være under lovens forbannelse, men jeg ønsker å være under nådens vidunderlige kraft. Ikke en slik nåde og frihet til leilighet for kjødet, det noe helt annet. Synde på nåden må aldri forekomme iblant oss. Men at vi kan få lov å vite at Jesus bor ved troen i vårt hjerte. Han ser i nåde til våre skrøpeligheter. Ikke sant? Han har overbærenhet med oss når vi kjenner at vi når ikke helt opp. Jeg får det ikke helt til. Så kommer han vår skrøpelighet til hjelp, og så går han i forbønn for oss. Og så legger han sin hånd på oss. Han som er lyset. Og så gjør vi det som Guds ord sier, vi følger ham i vår svakhet og skrøpelighet, og så gjør han oss sterk. Halleluja. Og så formår vi alltid han som gjør oss sterk, men så får han også æren. Så blir det godt å være frelst. Og så deler vi med hverandre det Herren har gjort med oss. Så er vi med å fostre hverandre midt i menigheten. Det er jo kjempeviktig. Det var det de gjorde med oss da vi var nyfrelste. Vi ble fostret, vi nye, særlig vi ungdommene da. Men nå under vekkelsen på Hedemarken så var det både unge og voksne og godt voksne som ble frelst. Og enten de var 60 år de som ble frelst, eller 70 år, eller om de var 17 år, så måtte vi fostres i menigheten. Vi ble tatt tak i innimellom. Kom her, gutten min, sa forstanderen til meg, mer enn en gang. Kom her, gutten min, nå må jeg snakke litt med deg. Ikke sant? Så var det fostring. Og så sa han til meg, er du motløs nå, sa han. Ja, sa jeg, så var jeg litt kar, for det. Jeg ville jo ikke vise at jeg var motløs. Kom og sett deg her, sa han. Så fortelte meg akkurat sånn som det var og som det stod til med meg. Og så ga han meg noen gode åndelige tips på veien. Og så ba han for meg før vi skiltes. Og så kjente jeg at jeg ble løftet. Jeg gråt en skvett av, for jeg ble litt knust. Ja. Jeg kan huske at jeg hulkegråt mer enn en gang da jeg hadde samtale med forstanderen min. Men det var en del av fostringen. Da han viste meg veien imot målet. Ta bare det da vi skulle gifte oss. Det har jeg nevnt før her på Sion, men jeg tar det gjerne en gang til. Ja. Så kommer Sulon hjem til oss. For meg, jeg bodde jo hjemme hos mamma fortsatt. Hadde fått kaffe og kaker. Men du skjønner det, det var ikke en eneste gang som vi var samlet med Sulan og Eva, uten at han hadde et eller annet gullkorn. Og det hadde ikke kommet igjen da. Så tenkte jeg, nå er det like før. Men jeg visste ikke om det var jeg som skulle få det, eller om det var mamma som skulle få det. Så gjør han sånn, innenfor de tjukke brilleglasene sine, så gjorde han sånn, så øya ble litt smale. Akkurat, tenkte jeg. For da visste jeg, nå kommer det et eller annet. «Har du gifter deg nå, gutten min?» sa han. «Ja, ja», sa jeg, «det var tanken den også, at nå gifter vi oss.» «Ja, ja», sa han. «Hvor flytter dere hen da?» sa han. «Nei, da flytter vi til Kongsvinger», sa jeg. «Dette var, nå var vi på Stange.» «Ja vel, og skaffa deg leilighet da», sa han. «Nå visste ikke han at det huset, jeg tror jeg, da var 150 år gammelt.» «Ja, vi har skaffet oss leilighet», sa jeg. «Vi har gjort det.» «Ja, ja», sa han. «Du får flytte inn i leiligheten du da», sa han. «Ja», sa jeg. Den skjønte jeg ikke helt. Og jeg tenkte om meg selv, så tenkte jeg at «Ja, jeg er nok litt smart, jeg også. Jeg har snakket med folk før, vet du.» «Ja, og nå var jeg jo 18-19 år. «Ja», sa jeg, «vet du, hva tenkte du på da?» sa jeg, «du får flytte inn i leiligheten du da, gutten min», sa han. Ja, sa jeg. Skjønte du ikke den, sa han? Ikke helt, sa jeg. Nei, det tenkte jeg meg, sa han. Du får flytta inn i leiligheten du, sa han, og ikke leiligheten inn i deg. Nå skjønte jeg den, sa jeg. Ja, men vet du hva det var? Nå hadde jo jeg vært frelst i 3-4 år. Jeg ble jo frelst da jeg var knappe 16 år. Og nå var jeg 18-19 og skulle gifte meg. Men fortsatt så holdt Sulan på å fostre lille meg. Akkurat som Barnabas tok på seg ansvaret etter at Gud hadde gitt den kallet til det. Av å ta vare på Saulus. Derfor så står det at Barnabas tok seg av ham. Skjønner du? Fostringen handler ikke bare om å fostres, men å ta hånd om, ta vare på. Ta oss av hverandre. Fordi vi har alle en vei å gå, særlig de unge, men også de gamle, eller eldre, eller voksne. Flytt inn i leiligheten du, da, sa han, og ikke leiligheten inn i deg. Så fyrer han ikke opp. Har du varmekabler i gulvet, eller? Ikke sant? Ja, det må du skaffe deg. Her har du svært bad. Hvis du ikke har det, så må du sannelig meg se og få ordnet med det, og så trivsel øker og sånn. Dette var ikke det. Flytt inn i leiligheten du. Og ikke leiligheten inn i deg. Og så ber han ei bønn med oss alle sammen før han reiser. Halleluja. Og jeg skulle ønske Jesus kunne møte oss, venner. Gjøre noe med hjertene våre. Ja, men vi må jo ha vekkelse. Vekkelse er mange ting, det, venner. Må aldri la deg lure og tro at vekkelse, det er først og fremst tjo, hei, og sparke taket. Er det det som er vekkelse? Ikke alltid. Jeg er ikke redd for å rope halleluja. Jeg har aldri vært redd for å rope halleluja og en rask sang. Jeg koser meg når halleluja-ropet lyder, men en vekkelse kan være mer enn et halleluja-rop. En vekkelse er når vi vokser i nåde og i kjennskap. Vekkelse i mitt liv, det er når Jesus stanser meg opp. Slik som han gjorde ved Med Saulus, uten å sammenligne meg med han. Det gjør jeg ikke det hele tatt her i kveld. Vi kan sammenligne oss alle sammen med Saulus. Noen ganger trenger vi å oppleve at lyset begynner å skinne rundt oss, og vi får høre røsten ifra himmelen som taler som Guds ord, at vi får stanse opp en gang iblant, så vi kan høre røsten tale til oss og vise oss veien hvor vi skal gå. Og lede oss en ferdiglagt gjerning. Der sitter det en som ber. Ja. Jeg har hatt noen henvendelser i den senere tid. Hvor Jesus har vist meg sjeler som jeg ikke visste. Trengte en hilsen. Sjeler som jeg ikke har tenkt på mange, mange år. Og så får jeg plutselig greie på, hør nå venner, ufrelste folk altså. Jeg hører på sangene dine hele tiden. Og så tenkte, du kan i hvert fall tenke da. Ja, lurer på om han synes det var flott å høre på. Var det veldig fint å høre på? Han sa ikke det, vet du hva han sa? Det du synger går rett til hjertet. Han sa ikke det at det var så proft gjennomført. Men det du synger har gått rett inn i hjertet mitt. Og det siste han sa til meg i den siste kontakten jeg hadde med ham for ikke lenge siden. Du må komme og besøke meg. Jeg tror du snart blir frelst, jeg sa. For jeg ringte til henne. Jeg tror du snart blir frelst, sa jeg. Dette er en mann i nærmere 60-årsalderen, kan jeg tenke meg. Vet du hva han svarte? Kom hjem til meg og besøk meg, sånn. Vet du hva jeg tror? Jesus kan møte oss. Han kan bore vårt hjertes øre, så vi kan begynne å høre at det sitter noen fortvilte sjeler som trenger å se lyset. Og hvem er lyset? Jesus ifra Nazaret. Halleluja. Saulus ble forvandlet ved dette møtet. Vet hva det står om ham? Jeg skal slutte nå. Men det står om Saulus. Hør nå. Straks forkynte han Kristus i synagogene at han er Guds sønn. Vet du hva det var? Det var jo akkurat det Gud sa til Ananias. Ananias sa, det kan jeg ikke gjøre, sa han. For jeg vet hva han er i stand for å gjøre stor skade. Du skal gå når jeg ber deg gå, sa Gud. For han er meg et utvalgt redskap til å forkynne mitt navn. Og nå, halleluja, straks forkynte han Kristus i synagogen. At han er Guds sønn. Det blir et før, og det blir et etter. Etter et møte med Jesus. For meg og deg. Hørte hva jeg sa? Det kan skje her i kveld. Det kan skje her i kveld. Det kan bli en annen klang i halleluja-ropet. Ja. Det kan bli en ektefødt klang i halleluja-ropet. For vi har lært det fra gammelt av, så vi vet hvor det skal være. Vet du hva? En eldre dame, en eldre slektning av meg, som ble frelst under vekkelsen på Hedemarken. Jeg glemmer det aldri, venner. Jeg så de gamle pinsevennene. For jeg kom jo inn i Philadelphia Hamar blant alle de gamle. Og de kjente igjen den ånden fra gamle tida når de opplevde vekkelse mange, mange år før dette her igjen. Og så satt de der og ropte halleluja, for det hadde de gjort i alle år. Og når den ene ropte halleluja, så ropte den andre, Abba Fader, hørte det andre hjørnet. Og så liksom så var det som de kommuniserte med hverandre, for dette hadde de hørt før. Og så var det den gamle tanta mi som aldri hadde vært på disse møtene. Men som nå hadde fått møte Jesus. Hun visste ikke hvordan hun skulle si det. Men hun følte at hun skulle si det. Så løfter hun lommetørklet, så sier hun, halleluja, sa hun. Ja. Og jeg ser ned på henne. Men da hun sa det, venner, så rann tårene ned på kinnene hennes. Og jeg skulle ønske Jesus kunne møte oss. På en sånn måte at rutine, noen gamle innlærte vaner måtte falle til jorden. Og da vi reiser oss, at skjellet faller fra våre øyne, og vi ser lyset, og hører røsten som er Guds ord, for en ny tid i menigheten, og Jesus møter oss alle. Han er midt iblant oss.